สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาสำหรับวันศุกร์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ไบเดนแถลงหลังถอนตัวเลือกตั้งประธานาธิบดีลั่นถึงเวลาแล้วที่ต้องส่งผ่านครบเพลิงและประธานาธิบดีสหรัฐหารือนายกอิสราเอลที่ทำเนียบขาวเร่งเร้าให้มีข้อตกลงหยุดยิงในกาซาที่เมียนมานะครับกองทัพเมียนมาและกองกำลังต่อต้านต่างอ้างว่ายึดศูนย์บัญชาการทหารในรัฐฉานได้ขณะที่บอลลูนขยะของเกาหลีเหนือก่อกวนเที่ยวบินในกรุงโซลและเป็นต้นเหตุของไฟไหม้ครับข่าวโอลิมปิกครับลุ้นสุนิสาลีนักยิมนาสติกโอลิมปิกทีมชาติสหรัฐหลังเอาชนะอาการป่วยและส่งท้ายวันนี้เตือนภัยผู้บริโภคกระดูกติดคอลูกค้าร้านอาหารหลังสั่งเมนูปีกไก่ไร้กระดูกทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้ที่กรุงวอชิงตันนะครับเป็นอีกวันหนึ่งแห่งประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐเพราะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นออกแถลงต่อประชาชนจากห้องทำงานที่ทำเนียบขาวเผยถึงสาเหตุที่ถอนตัวออกจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีและยังบอกด้วยนะครับว่าจะทำงานต่อไปและหมุดหมายสำคัญเรื่องภารกิจมีอะไรบ้างนะครับคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายานั้นมีรายละเอียดมานำเสนอในข่าววิดีโอนี้ครับ
Fellow Americans I'm speaking to you tonight from behind the Resolute desk in the Oval Office
ประธานาธิบดีโจไบเดนแถลงต่อประชาชนผ่านโทรทัศน์ในคืนวันพุธตามเวลากรุงวอชิงตันโดยให้คำมั่นว่าจะใช้เวลาต่อจากนี้อีก6เดือนทำงานในฐานะประธานาธิบดีและย้ำถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย
But in the defense of democracy which is at stake I think is more important than any title I draw strength and I find joy in working for the American people
ในการแถลงที่เป็นครั้งแรกหลังการประกาศถอนตัวจากการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐที่กำลังจะมาถึงไบเดนกล่าวว่าการปกป้องประชาธิปไตยสำคัญกว่าตำแหน่งใดๆผมใช้พลังอำนาจและผมพบกับความสุขในการทำงานให้กับชาวอเมริกัน
So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. That's the best way to unite our nation.
ไบเดนระบุด้วยว่าผมตัดสินใจแล้วว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการส่งผ่านคบเพลิงไปยังคนรุ่นใหม่นั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กับประเทศของเราถ้อยแถลงจากไบเดนในครั้งนี้เป็นวาทะปิดฉากการแข่งขันเป็นผู้นำในนามพรรคเดโมแครตอีกสมัยของเขาในวัย81ปีหลังเผชิญมรสุมและแรงกดดันทางการเมืองโดยเฉพาะจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกในพรรคให้ลงจากสังเวียนการเลือกตั้งหลังปรากฏสภาพที่อ่อนล้าบนเวทีดีเบตกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปลายเดือนที่แล้วตามมาด้วยพลังของชาวริพับลิกันที่ถูกปลุกขึ้นจากเหตุการณ์การลอบยิงทรัมป์เมื่อ13กรกฎาคมที่ผ่านมาไบเดนใช้เวลาส่วนใหญ่กล่าวถึงวิสัยทัศน์และผลงานของเขาที่เริ่มต้นจากฤดูหนาวแห่งความอันตรายและความเป็นไปได้ช่วงที่สหรัฐยังคงเผชิญกับปัญหาการระบาดของโควิด-19 ไบเดนได้กล่าวถึงผลงานด้านเศรษฐกิจการจ้างงานการต่างประเทศไปจนถึงความพยายามลดจำนวนคนข้ามแดนมายังสหรัฐทั้งยังกล่าวว่าสิ่งที่จะทำในเวลาที่เหลือในตำแหน่งได้แก่การลดค่าใช้จ่ายของชาวอเมริกันและการกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวผู้นำสหรัฐรายนี้กล่าวว่าผมจะปกป้องเสรีภาพส่วนบุคคลและสิทธิประชาชนของพวกเราตั้งแต่สิทธิการไปเลือกตั้งจนถึงสิทธิที่จะเลือกในวันพุธเช่นกันรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสซึ่งรวบรวมเสียงสนับสนุนเพียงพอที่จะเป็นผู้ลงแข่งเป็นผู้นำสหรัฐในนามพรรคเดโมแครตลงหาเสียงในนครอินเดียนาโพลิสรัฐอินเดียนาส่วนคู่แข่งของเธอก็คืออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากพรรคริพับลิกันลงพื้นที่ในรัฐนอร์ทแคโรไลนาที่เมืองแชลอตต
์ I believe we face a choice between two different visions
ที่การหาเสียงในเมืองอินเดียนาโพลิสแฮร์ริสบอกกับกลุ่มเซต้าฝ่ายเบต้าที่มีสมาชิกเป็นผู้หญิงผิวดำเป็นส่วนใหญ่ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนต้องเลือกระหว่างวิสัยทัศน์ของชาติที่ต่างกันสองแนวทางอันที่หนึ่งเน้นความสำคัญไปที่อนาคตและอีกอันหนึ่งเน้นย้ำถึงอดีตส่วนทรัมป์ใช้เวลาหาเสียงในวันพุธโจมตีแฮร์ริสเรื่องนโยบายคนเข้าเมืองและวิจารณ์เธอว่าซ้ายจัดและเสียสติ ในเรื่องของสิทธิการทำแท้งทรัมป์กล่าวว่าตอนนี้เรามีเหยื่อรายใหม่ที่จะเอาชนะและยังกล่าวหาแฮร์ริสว่ามีส่วนร่วมในการลวงให้ประชาชนเชื่อเรื่องความสามารถของไบเดนในการบริหารประเทศเป็นสมัยที่สอง
She's been an incredible partner to me and a leader for our country
ในคำแถลงของไบเดนที่ห้องทำงานของทำเนียบขาวเขากล่าวถึงคามาลาแฮร์ริสเพียงสั้นๆโดยชื่นชมเธอในฐานะรองประธานาธิบดีและในการทำงานระดับผู้นำของประเทศการสำรวจความเห็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโดยรอยเตอร์อิปซอสที่รอยเตอร์รายงานเมื่อวานนี้ชี้ให้เห็นว่าแฮร์ริสมีคะแนนนำทรัมป์ที่ 44% ต่อ 42% ซึ่งดีกว่าไบเดนที่ตามหลังทรัมป์ 2% ก่อนที่ผู้นำสหรัฐจะประกาศถอนตัวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่วนโพลของ PBS News, NPR และมาริสชี้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 46% สนับสนุนทรัมป์เทียบกับ 45% ที่สนับสนุนแฮร์ริสเมื่อวานนี้สื่อ New York Times เสนอข่าวว่าทีมหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเรียกร้องให้สถานีโทรทัศน์ในสหรัฐให้เวลาออกสื่อกับทรัมป์ในสัดส่วนที่เท่าๆกันกับไบเดนไบเดนประกาศผ่านแพลตฟอร์ม X ก่อนการออกโทรทัศน์ครั้งนี้ว่าเขาจะแถลงเรื่องสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าและแนวทางที่ผมจะทำงานให้เสร็จเพื่อชาวอเมริกันอย่างไรก็ตามเดวิดวอริงตันทนายของทีมหาเสียงของทรัมป์กล่าวก่อนการออกอากาศของประธานาธิบดีสหรัฐว่าไบเดนน่าจะใช้เวลาที่คนจำนวนมากดูเขาแถลงเพื่อการโฆษณาหาเสียงให้กับคามาลาแฮร์ริสตามการรายงานของนิวยอร์กไทมส์ที่อ้างอิงจดหมายจากคณะทำงานของทรัมป์ที่ส่งให้กับช่อง ABC, NBC และ CBS สำหรับตารางการเมืองจากนี้ความสนใจกำลังพุ่งไปที่การประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่นครชิคาโกในวันที่19-22สิงหาคมแม้แฮร์ริสยังไม่ส่งสัญญาณว่าจะเลือกใครลงคู่กันในตำแหน่งรองประธานาธิบดีแต่ขณะนี้มีการพูดถึงรายชื่อนักการเมืองบางคนของพรรคเดโมแครตที่จะทำหน้าที่ดังกล่าวบ้างแล้วเช่นสว.มาร์คเคลลี่จากรัฐแอริโซนาผู้ว่าการรัฐเคนตักกี้แอนดี้บีเชียหรือผู้ว่าการรัฐมิชิแกนเกรเชนวิทเมอร์หรือผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียจอร์จชาปิโร่เป็นต้น
Great thing about America is hereKings and dictators do not rule. The people do.
ไบเดนกล่าวตอนท้ายของคำแถลงว่าสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับสหรัฐอยู่ตรงนี้กษัตริย์และผู้นำเผด็จการไม่ใช่ผู้ปกครองแต่ประชาชนปกครองประวัติศาสตร์อยู่ในมือเราอำนาจอยู่ในมือเราแนวคิดความเป็นอเมริกาอยู่ในมือเรามาทำงานร่วมกันมาร่วมปกปักรักษาประชาธิปไตยเยี่ยมยุทธสุทธิฉายา VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากกรุงวอชิงตันครับ
ครับก็คุณเยี่ยมยุทธก็ผลิตชิ้นนี้ออกมาเมื่อคืนนี้นะเป็นคำที่บอกว่าเมื่อวานนี้ในที่นี้ก็คือพูดถึงเมื่อวันอังคารนะก็เห็นภาพในช่วงท้ายของคลิปนี้คุณผู้ชมมีจิลไบเดนด้วยการแถลงครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีความสำคัญต่อจิตใจไบเดนด้วยนะเพราะมีสมาชิกทางครอบครัวในครอบครัวเนี่ยอยู่ในห้องแถลงข่าวต่อประชาชนอเมริกันเมื่อคืนนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทำเนียบขาวนะครับก็ยังเป็นจุดที่มีข่าวสำคัญอีกข่าวนึงนะครับในวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐเพราะว่าเป็นช่วงที่นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูนั้นมาเยือนกรุงวอชิงตันนะครับโดยไบเดนก็ได้พบกับเนทันยาฮูนะครับและได้กดดันให้นายกรัฐมนตรีของอิสราเอลนั้นมีข้อยุติในการหยุดยิงสงครามในกาซานะครับระหว่างที่หารือกันในวันพฤหัสบดีที่กรุงวอชิงตันนะครับด้านรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสก็มีกำหนดพบกับเนทันยาฮูที่ทำเนียบขาวเช่นกันในตอนบ่ายวันเดียวกันครับครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ไบเดนและเนทันยาฮูได้เจอกันแบบซึ่งหน้าตั้งแต่ที่ผู้นำสหรัฐเยือนอิสราเอลไม่กี่วันหลังจากเกิดการโจมตีโดยฮามาสต่ออิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมซึ่งเป็นปฏิบัติการที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1,200 คนและเป็นจุดเริ่มต้นของการโต้กลับหนักโดยอิสราเอลนะครับไบเดนกอดผู้นำอิสราเอลและให้คำมั่นว่าสหรัฐนั้นจะยังคงสนับสนุนรัฐบาลเทลอาวิฟต่อไปโดยอเมริกาเป็นผู้ช่วยเหลืออิสราเอลด้านอาวุธที่สำคัญและมักปกป้องอิสราเอลจากมติต่างๆของสหประชาชาตินะครับโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าการเจรจาระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่ปกครองกาซาเพื่อให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงนั้นมีความแตกต่างของทั้งสองฝ่ายอยู่ณเวลานี้แต่เคอร์บี้ก็บอกครับว่าทั้งอิสราเอลและฮามาสต่างยอมถอยในบางประเด็นแล้วและว่า ข้อตกลงหยุดยิงนั้นเข้าใกล้ความจริงกว่าช่วงก่อนหน้านี้ครับ ครับไบเดนกล่าวก่อนตอนช่วงต้อนรับเนทันยาฮูนะครับว่าเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องพูดคุยกันส่วนผู้นำอิสราเอลนั้นก็บอกกับไบเดนว่าผมอยากจะขอบคุณการทำงานเพื่อประชาชนตลอด50ปีที่ผ่านมาและต่อ50ปีแห่งการสนับสนุนอิสราเอลนะครับหลังจากที่หารือกันที่ทำเนียบขาวผู้นำของทั้งสองประเทศนั้นก็มีกำหนดพบกับครอบครัวของชาวอเมริกันที่ถูกฮามาสถูกจับเป็นตัวประกันนะครับทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไบเดนและเนทันยาฮูไม่ค่อยราบรื่นนักคุณผู้ชมในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจากการที่อิสราเอลปฏิบัติการในกาซาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 39,000 คนตามรายงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในกาซานะครับและไบเดนและแฮร์ริสนั้นก็ต่างมีแนวทางนะครับเรื่องการหยุดยิงในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเนี่ยคล้ายๆกันจะต่างกันก็เพียงแค่แฮร์ริสนั้นมีวิธีการสื่อสารในประเด็นนี้ค่อนข้างจะดุเดือดกว่าไบเดนนะครับและในวันศุกร์นะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยทันยาฮูนั้นก็มีกำหนดที่จะเดินทางไปฟลอริดาเพื่อพบกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับ
ครับยังอยู่ในประเด็นสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับอิสราเอลเปิดเผยวันพฤหัสบดีว่าได้กู้ศพของตัวประกัน5คนที่ถูกสังหารในการโจมตีของฮามาสเข้าใส่พื้นที่ภาคใต้ของอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วครับกองทัพอิสราเอลระบุตัวประกันคนหนึ่งได้ว่าชื่อมายาโกเรนซึ่งถูกสังหารที่ชุมชนฟาร์มเกษตรคิบบุชเนออสในการโจมตีครั้งนั้นส่วนตัวประกันอีก4คนก็คือนายทหารอิสราเอลที่ถูกสังหารในการต่อสู้ระหว่างการโจมตีดังกล่าวประกอบด้วย10เอกโอเรนโกดินจ่าเอกโทเมอร์อาฮิมัสจ่า10เอกราวิดอาเยแคชและ10เอกคิริลบรอดสกี้ครับกองทัพอิสราเอลระบุว่าฮามาสนำศพของทั้ง5คนกลับไปที่กาซาหลังการโจมตีก่อนที่กองกำลังอิสราเอลจะเริ่มปฏิบัติการทางทหารเพื่อกู้ร่างของทั้งหมดกลับมาจากเมืองคานยูนิสได้โดยฮามาสสังหารผู้คนไปราว 1,200 คนในการโจมตีเมื่อเกือบ10เดือนก่อนและจับตัวประกันไปกว่า250คนขณะที่ทางการอิสราเอลประเมินว่ายังมีตัวประกันราว110คนที่ยังอยู่ในกาซาณเวลานี้โดยเชื่อว่าราว1ใน3นั้นได้เสียชีวิตไปแล้วส่วนการโจมตีโต้กลับของอิสราเอลเพื่อกำจัดกลุ่มฮามาสนั้นทำให้ประชาชนเสียชีวิตไปแล้วกว่า 39,000 คนตามการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขกาซาครับหลังมีการยืนยันปฏิบัติการกู้ร่างตัวประกันครั้งนี้อิสราเอลแคชรัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของตัวประกันทั้ง5คนพร้อมกล่าวว่าการนำตัวประกันที่เหลือไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตแล้วกลับมาให้ได้นั้นคือพันธกรณีหนึ่งของรัฐบาลเทลอาวีฟขณะเดียวกันการเดินหน้าเจรจาการหยุดยิงในสงครามอิสราเอลฮามาสที่นำโดยสหรัฐอียิปต์และกาตาร์ซึ่งดำเนินมาหลายเดือนนั้นยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงตามข้อเสนอที่ให้มีการปล่อยตัวประกันทั้งหมดในกาซาเพื่อแลกกับนักโทษชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดในอิสราเอลรวมทั้งการเปิดให้มีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปยังกาซามากขึ้นโดยกองทัพอิสราเอลยังรายงานในวันพฤหัสบดีด้วยว่าได้เดินหน้าปฏิบัติการรุกคืบเข้าไปในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ของฉนวนกาซาต่อไปและได้ทำลายเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานของฮามาสในเมืองคานยูนิสไปราว50จุดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาครับนอกจากนั้นอิสราเอลยังโจมตีทางอากาศเข้าใส่ภาคใต้ของเลบานอนด้วยโดยพุ่งเป้าไปยังอาคารกลุ่มติดอาวุธเฮสบอลาที่อิหร่านหนุนหลังใช้เป็นฐานปฏิบัติการตามการเปิดเผยของกองกำลังป้องกันอิสราเอลครับ
กับและใกล้บ้านเรานะครับรัฐบาลทหารของเมียนมาและกองกำลังติดอาวุธชนกลุ่มน้อยต่างออกมาอ้างในวันพฤหัสบดีนะครับว่าสามารถยึดเมืองแห่งหนึ่งและกองบัญชาการทหารแห่งหนึ่งในรัฐฉานทางเหนือของประเทศได้สำเร็จหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายนั้นปะทะกันเป็นเวลาหลายวันนะครับการสู้รบระหว่างกองทัพเมียนมาและกองกำลังแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาชื่อย่อ MNDAA เกิดขึ้นที่เมืองอัลชานนะครับที่ตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมโดยสื่อท้องถิ่นนั้นรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับว่ากองกำลังชนกลุ่มน้อยนี้เข้ายึดศูนย์ประชาการทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองดังกล่าวได้สมบูรณ์แล้วและยังยึดเมืองอาซิโอซึ่งมีประชากรราว 15,000 คนไว้แล้วด้วยนะครับ มินจอมินตุนนะครับโฆษกของรัฐบาลเมียนมานั้นบอกกับผู้สื่อข่าวว่าคำกล่าวอ้างของ MNDAA นั้นไม่จริงเลยและว่าผู้ก่อความไม่สงบนั้นแทรกซึมเข้ามาที่เมืองดังกล่าวแล้วก็ได้มีการติดตามเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีการอัปโหลดวิดีโอชิ้นหนึ่งนะครับขึ้นเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์โดยมีคำบรรยายใต้ภาพบันทึกไว้นะที่เมืองลาซิโอในเช้าวันพฤหัสบดีและแสดงให้เห็นภาพถนนที่ร้างว่างเปล่าและไม่มีทหารอยู่แม้แต่คนเดียวนะครับผู้สื่อข่าว AFP ได้ทำการตรวจสอบตำแหน่งภูมิศาสตร์ของจุดดังกล่าวที่ถ่ายคลิปวิดีโอนี้ไว้นะครับและพบว่าเป็นจุดที่ตั้งของเมืองลาซิโอที่ห่างออกจากศูนย์บัญชาการทหารที่ว่าราว2กิโลเมตรนะครับพื้นที่รัฐฉานทางเหนือของเมียนมานั้นประสบกับสภาวะที่ไม่สงบนะครับจากการต่อสู้ระหว่างกองทัพและกองกำลังชนกลุ่มน้อยมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วซึ่งทำให้ข้อตกลงสงบศึกที่จีนช่วยเป็นตัวกลางเจรจาเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้นหมดสภาพไปในทันทีนะครับชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ากองทัพนั้นได้โจมตีทางอากาศเข้าใส่เมืองนี้ตลอดการสู้รบที่ดำเนินมาหลายเดือนขณะที่ทางรัฐบาลทหารและหน่วยกู้ภัยในท้องถิ่นรายงานว่ามีพลเรือนหลายชีวิตเสียชีวิตหลายสิบคนนะครับและในวันพฤหัสบดีเช่นกันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียออกมาประณามท่าทีของรัฐบาลทหารเมียนมาที่ไม่เต็มใจที่จะดำเนินการผลักดันให้เกิดแผนสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ยังดำเนินอยู่หลังจากที่หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์ในการคุยกันนอกรอบที่การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่ประเทศลาวนะครับทั้งนี้สิงคโปร์และอินโดนีเซียคือ2ประเทศที่วิพากษ์วิจารณ์การยึดอำนาจของกองทัพเมียนมาเสมอมานะครับขณะที่ประเด็นนี้ทำให้สมาชิก10ชาติของอาเซียนแตกเป็น2ฝ่ายด้วยขณะเดียวกันนักวิเคราะห์กล่าวว่าจีนนั้นยังคงรักษาสายสัมพันธ์กับกองกำลังชนกลุ่มน้อยในเมียนมาที่ปฏิบัติการในพื้นที่ติดกับชายแดนของตนอยู่แม้ว่ารัฐบาลปักกิ่งนั้นจะยังคงเป็นพันธมิตรที่สำคัญและผู้จะส่งอาวุธให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาก็ตามนะครับเหมาหนิงโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุระหว่างแถลงข่าวในวันพฤหัสบดีว่ากรุงปักกิ่งกำลังให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อสถานการณ์ทางตอนเหนือของเมียนมาและขอร้องให้มีการหยุดการสู้รบให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงกับ Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับสามารถเข้ามาดูไลฟ์สตรีมของเราได้ช่องทางเว็บไซต์นะครับ www.voathai.com และ YouTube รวมทั้ง Facebook ติดตามข่าวสารอื่นๆได้ทาง IG X และ Spotify VOA Thai ครับครับไปกันต่อที่ข่าวจากเกาหลีครับผู้ชม
ครับในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับบอลลูนที่มาพร้อมขยะปฏิกูล500ลูกของเกาหลีเหนือที่เข้ามาในน่านฟ้าเกาหลีใต้นั้นส่งผลกระทบต่อตารางการบินและทำให้เกิดไฟไหม้อาคารที่พักแห่งหนึ่งด้วยนะครับตามการเปิดเผยของเจ้าที่กรุงโซในวันพฤหัสบดีครับรอยเตอร์รายงานว่าการส่งบอลลูนของกรุงเปียงยางนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานโฆษณาชวนเชื่อครับที่พุ่งเป้าไปยังชาวเกาหลีเหนือที่แปรพักและกลุ่มนักเคลื่อนไหวในเกาหลีใต้ที่ส่งบอลลูนพร้อมสิ่งของต่างๆข้ามไปยังเกาหลีเหนือครับคุณรัตพลสิ่งที่ส่งไปตัวอย่างก็เช่นใบปลิวต่อต้านรัฐบาลเปียงยางยารักษาโรคไปจนถึงเงินหรือว่าแฟลชไดรฟ์ที่มีเนื้อหาเป็นวิดีโอวัฒนธรรมเคป๊อปนะครับเจ้าที่รายหนึ่งของ Korea Airport Corporation กล่าวว่าบอลลูนต้องใส่ลูกหนึ่งนั้นทำให้ต้องมีการระงับการบินและการลงจอดที่สนามบินคิมโปในกรุงโซในช่วงเย็นวันพุธเป็นเวลา2ชั่วโมงนะครับส่วนที่จังหวัดคยองกิที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงโซนั้นบอลลูนจากเปียงยางลูกหนึ่งทำให้เกิดไฟไหม้ที่หลังคาอาคารที่พักอาศัยนะครับก่อนที่เจ้าที่จะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้โดยกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าเพลิงไหม้นั้นเกิดจากการติดตั้งตัวตั้งเวลามาจากบอลลูนขยะครับซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้เกิดไฟไหม้ได้ด้วยครับทั้งนี้รายงานข่าวเปิดเผยได้ว่าเมื่อวันพุธนั้นมีบอลลูนขยะจำนวนหนึ่งที่ตกลงใกล้ๆกับทำเนียบประธานาธิบดีของกรุงในกรุงโซครับที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนาด้วยครับคุณรัตพล
ครับจากเรื่องของบอลลูนนะครับมาที่ข่าวเศรษฐกิจอเมริกันดีกว่านะครับ
ครับ
เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการวันนี้นะครับป รากฏว่ามีดัชนีสำคัญที่อยู่ทั้งในแดนบวกและแดนลบนะครับดาวโจนส์นั้นปิดบวก 81.20 จุดนะครับมาอยู่ที่ 39,935.07 S&P ติดลบ 27.91 มาอยู่ที่ 5,399.22 Nasdaq ลบ 160.69 จุดมาอยู่ที่ 17,181.72 นะครับราคาทองคำลดลง 2.17%เทรดอยู่ที่ 2,363 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์และอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก27สตางค์นะครับข่าวที่สำคัญนะฮะที่หลายคนนั้นติดตามมานานผู้ชมก็คือเรื่องของคนไร้บ้านนะแล้วก็พิกัดที่สำคัญอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะวันนี้มีข่าวสำคัญในเรื่องนี้นะครับโดยผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับเกเวนนิวซัมก็ได้ออกคำสั่งฝ่ายบริหารในวันพฤหัสบดีนะครับให้หน่วยงานของรัฐนะดำเนินการรื้อถอนเต็นท์แล้วก็สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการอยู่อาศัยชั่วคราวของคนไร้บ้านได้นะครับคำสั่งของนิวซัมเกิดขึ้น1เดือนหลังจากที่ศาลสูงนั้นมีคำวินิจฉัยว่าเมืองต่างๆของสหรัฐนั้นสามารถบังคับใช้กฎหมายห้ามการนอนในพื้นที่เปิดในเขตสาธารณะนะครับการเดินหน้าครั้งนี้ของพวกการรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นพุ่งเป้าไปที่เต็นท์และที่อยู่อาศัยชั่วคราวจำนวนหลายพันนะที่คนไร้บ้านนั้นใช้ประทังชีพซึ่งพบได้ตามท้องถนนลานจอดรถห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะทั่วรัฐแห่งนี้นะครับศาลสูงระบุชัดเจนนะครับว่าอำนาจการตัดสินใจเรื่องนี้เป็นของรัฐบาลระดับมลรัฐนะครับคดีที่ถูกนำขึ้นสู่ศาลสูงนี้เป็นกรณีที่มีเหตุผลสำคัญที่สุดนะต่อประเด็นคนไร้บ้านในสหรัฐในรอบหลายสิบปีทั้งยังมีความละเอียดอ่อนทางการเมืองนะครับโดยจำนวนคนไร้บ้านมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในชุมชนนั้นรู้สึกไม่สบายใจนะทั้งเรื่องปัญหาความปลอดภัยแล้วก็เรื่องสาธารณสุขครับก่อนหน้านี้รัฐบาลแคลิฟอร์เนียภายใต้การนำของนิวซัมเนี่ยนะครับสนับสนุนจุดยืนที่ว่าจะต้องไม่มีการรื้อถอนเต็นท์ของคนไร้บ้านจนกว่าจะมีบริการที่ให้นอนแก่คนเหล่านี้จำนวนเพิ่มขึ้นนะครับแต่ในแผนการล่าสุดนะผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียระบุว่าตอนนี้ไม่มีข้อแก้ตัวอะไรแล้วถึงเวลาแล้วที่ทุกคนต้องทำหน้าที่ของตนขณะที่ปฏิกิริยาของกลุ่มคนไร้บ้านและก็องค์กรสนับสนุนพวกเขานะบอกว่าการรื้อถอนนั้นเป็นวิธีที่โหดเหี้ยมและสิ้นเปลืองภาษีคนพวกนี้กล่าวว่าการทำแบบนี้เนี่ยทางแก้ที่ดีกว่าน่าจะเป็นนโยบายเรื่องที่อยู่อาศัยมากกว่าการปราบปรามครับคุณเยี่ยมยุทธก็เมื่อสักครู่นี้นะที่อ่านข่าวเรื่องเมียนมาไปเมืองนะที่ผมตั้งใจจะพูดก็คือเมืองลาเซียวนะครับเอาล่ะคุณเยี่ยมยุทธมีข่าวหนึ่งนะที่เกี่ยวข้องกับโหคนนี้หลายคนติดตามเลยนะเป็นนักกีฬายิมนาสติก
ครับเป็นนักกีฬาทีมชาติสหรัฐที่สร้างปรากฏการณ์เมื่อกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวเมื่อปี2021ครับคุณรัตพลก็คือสุนิสาลีครับนักยิมนาสติกเชื้อสายม้งอเมริกันครับที่คว้าเหรียญทองจากกีฬาโอลิมปิกเมื่อปี2021ได้ครับในปีนี้เธอก็ติดทีมชาติสหรัฐหลังจากเอาชนะอาการป่วยได้ครับสุนิสาลีจะเป็นหนึ่งในทีมชาติสหรัฐร่วมกับซิโมนมาลส์บาวส์นะครับขออภัยจอร์แดนชาลส์เจสแครีและเฮสลีย์ริเวราในการแข่งขันยิมนาสติกประเภทหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปารีสในปีนี้ครับโดยในการให้สัมภาษณ์กับสื่อเดอะนิวยอร์กไทมส์ที่เผยแพร่ในวันพฤหัสบดีนี้เธอขอบคุณดร.มาเซียฟอสตินหนึ่งในหัวหน้าทีมแพทย์ของทีมยิมนาสติกสหรัฐที่ทำให้เธอกลับมายืนในจุดนี้ได้อีกครั้งหลังต่อสู้จากอาการป่วยที่เริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2023ครับอาการป่วยที่ว่าก็คือภาวะปัญหาที่ไตนะครับที่ทำให้ลีไม่สามารถฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่เนื่องจากมีอาการบวมที่ข้อมือและข้อเท้ารวมถึงทำให้น้ำหนักตัวนั้นไม่คงที่เป็นระยะเวลา18เดือนครับและเมื่อเดือนเมษายนนะครับลีกล่าวกับรอยเตอร์ในช่วงที่มีอาการเจ็บป่วยนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้ก็กังวลและเศร้าเพราะว่าอาการป่วยนั้นมาแบบไม่ได้ตั้งตัวนะครับแล้วก็กล่าวว่าฉันอาการดีขึ้นมากและฉันยินดีที่ผลออกมาเป็นแบบนี้และที่ฉันสามารถมาอยู่ตรงนี้ได้ลองไปฟังเสียงเธอดูครับ
Doing a lot better I'm just so grateful for the way that things have turned out and how I'm able to be here
เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาลีก็ทำผลงานได้ดีครับหลังผ่านการคัดตัวเป็นหนึ่งในผู้เล่นทีมชาติสหรัฐในการคัดเลือกที่เมืองมินเนอาโพลิสรัฐมินนิโซตาซึ่งเป็นรัฐบ้านเกิดของเธอด้วยนะครับ และก่อนที่จะมาถึงวันนี้นี่แคมป์ทีมชาติสหรัฐเผชิญกับมรสุมหลายเรื่องนะครับเรื่องสภาพความพร้อมนักกีฬาโดยมีนักกีฬาระดับเก่งนะครับระดับนำเลยนะครับที่บาดเจ็บแล้วก็ถอนตัวไป2คนครับและสำหรับกีฬายิมนาสติกประเภทหญิงในโอลิมปิกปีนี้นะครับจะเริ่มรอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมนี้แล้วครับคุณรัตพล
ครับรายงานของมหกรรมกีฬาโอลิมปิกนั้นสามารถติดตามได้ทุกช่องทางของ VOA ไทยนะครับเราจะนำข่าวสารที่น่าสนใจในเรื่องนี้นะครับมาฝากกันอาจจะส่งท้ายนะ
ครับ
กำลังจะมาคุณน้องรับประทานนะฮะ แล้วก็รับประทาน อาหารยอดฮิตของคนอเมริกันก็คือพวกไก่ทอดนี่แหละคุณผู้ชมแต่ว่ามันเกิดปัญหานิดนึงนะ
ครับ
หลายคนเนี่ยชอบกินไก่แต่ไม่ชอบที่จะแตะต้องกระดูกนะก็เลยสั่งเมนูที่ชื่อ boneless chicken นะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เห็นอยู่บ่อยๆนะเวลาไปร้านอาหารโดยเฉพาะยิ่ง fast food นะแล้วก็เกิดคดีความขึ้นมาคุณผู้ชมศาลสูงรัฐโอไฮโอนะตัดสินเมื่อวันพฤหัสบดีว่าผู้บริโภคนั้นไม่ควรคาดหวังว่าคำว่าปีกไก่ไร้กระดูกในเมนูร้านอาหารนั้นจะไม่มีกระดูกเลยนะฮะการตัดสินนี้เป็นการปฏิเสธการเดินเรื่องของลูกค้ารายหนึ่งที่ป่วยหนักจากเหตุกระดูกติดคอนั่นเองนะครับกรณีดังกล่าวครับเกิดขึ้นเมื่อไมเคิลเบิร์กไฮเมอร์และภรรยานั้นสั่งโบเลสชิคเก้นวิงนะหรือว่าปีกไก่ไร้กระดูกซึ่งเป็นอาหารที่คุ้นเคยจากร้านในเมืองแฮมิลตันรัฐโอไฮโอจากนั้นนะเขาก็สำลักชิ้นไก่เล็กๆทำให้3วันต่อมานั้นมีอาการไข้ขึ้นแล้วก็กลืนอาหารไม่ได้นะครับแพทย์ห้องฉุกเฉินพบว่ามีกระดูกไก่ที่ชิ้นยาวและบางเข้าไปทำให้หลอดอาหารฉีกขาดและติดเชื้อในเวลาต่อมานะครับชายผู้นี้ก็จึงเดินเรื่องดำเนินคดีแก่ร้านอาหารดังกล่าวที่ชื่อ Wings on Brookwood นะครับเขาระบุว่าร้านนั้นไม่ได้เตือนล่วงหน้าเลยว่าปีกไก่ไร้กระดูกในเมนูนั้นจะมีกระดูกอยู่ในนั้นคุณผู้ชมผู้พิพากษาศาลสูงโอไฮโอก็พิจารณาคดีนี้อย่างเคร่งเครียดนะครับแล้วก็ตัดสิน4-3โดยเปิดเผยคำวินิจฉัยวันพฤหัสบดีว่าคำว่าปีกไก่ไร้กระดูกนั้นเป็นชื่อเรียกสไตล์การทำอาหารมากกว่าและเบิร์กไฮเมอร์ก็ควรที่จะระวังเพราะว่าไก่นั้นเป็นสัตว์ที่มีกระดูกอยู่แล้วโดยก่อนหน้านี้ศาลระดับรองลงมาได้ปฏิเสธความพยายามของเขาในการเอาผิดร้านอาหารแห่งนี้มาแล้วนะครับเอามาฟังผู้พิพากษาเสียงข้างน้อยกันบ้างคุณยมยุทธ
ครับ
ผู้พิพากษาเสียงข้างขอโทษผู้พิพากษาเสียงข้างมากก่อนผู้พิพากษาเสียงข้างมากเนี่ยบอกว่าเปรียบเทียบกับเรื่องนี้นะว่ากับตัวอย่างของผู้บริโภคที่สั่ง Chicken Finger เมนูไก่ชิ้นเรียวยาวนะครับที่แปลตรงๆก็จะแปลว่านิ้วไก่นะมารับประทานตามปกติคนที่สั่ง Chicken Finger เนี่ยผู้พิพากษาบอกว่าก็ไม่ได้คิดนะว่ากำลังจะสั่งอาหารที่เป็นประเภทนิ้วมารับประทานนะครับในมื้อนั้นแต่ว่าผู้พิพากษาเสียงข้างน้อยก็อธิบายนะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ตีความได้หลายอย่างแล้วก็ควรจะตัดสินด้วยลูกขุนมากกว่านะครับเอาละครับทั้งหมดก็เป็นสาระที่เรานำมาฝากในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับผมกับคุณเยี่ยมยุทธต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย